Labas ir sveiki, mėly bičiuliai, jūs esate įsijungę žinių radiją ir klausotės kas savaitinės ir žinoma savo mėgstamiausios laidos Labas Milda. Ateinančią valandą su jumis būsiu aš, Milda Matlaitytė Feldhausen, ir mano studijoje besisvečiuojantis mokymų specialistas, investuotojas Marius Vainauskas. Labas, Mariau.
Labas, Milda, sveiki, klausytojai.
852-431-431, kaip visuomet, kolegos, ir mes su Mariumi studijoje laukiame jūsų skambučio, paskambinkite mums arba parašykite mums gražią žinutę. Na, o mūsų tema šiandien yra, Mariau, tai kur yra vis tik tai geriau, Anglijoje ar Lietuvoje? Marius, palauk, dar paanonsuosiu. Marius Vainauskas po daugiau nei 15 metų pragyventų Jungtinėje karalystėje su šeima pernai grįžo atgal gyventi į Lietuvą. Ir su juo mes šiandien ir šnekėsime apie tai, su kokiais sunkumais susiduria jisai pats ir jo šeima grįžus į Lietuvą, gal atvirkščiai šeimos reintegracija gimtinėje vyksta absoliučiai sklandžiai ir be jokių problemų. Taip pat paklausiu savo svečio, ko jis moko savo sūnų Lietuvoje, ko jis Anglijoje negalėtų jo išmokyti ir kur vaikui vis tik labiau patinka gyventi. Mariau, daugiau nei 15 metų, atsimenu, lyg ir minėjai 17, nes su pertraukomis gyvenai.
Taip, pirmas kartas buvo 2005 metai, pabuvo Anglijoje iki 2007, tada grįžau su svajone studijuot. Įstojau Vilniuje į kolegiją, bet po metų laiko baigėsi pinigai, galbūt jaunystė šiek tiek, susiradau draugę dabartinę žmoną.
Jaunystė baigėsi?
Pinigai baigėsi, ir, jaunystė baigėsi pinigėliai šiek tiek, jaunystė, norėjasi daugiau pinigų, daugiau išlaidų, susiradau draugę dabartinę žmoną, tai taip pasvarstėm, pasprendėm, kad galbūt ten vis tiek likę buvo ryšiai mano, tai galbūt ir tie, galbūt galima važiuoti dar kartą į Angliją, nes buvo tas laikas 2008 metai, kada krizė, kada šiek tiek sudėtingiau buvo su pinigėliais vėl, tai vat mąstėm apie būsto pirkimą, kaip ir nelabai nusimatė tas būsto pirkimas, nuoma, to laiko labai brangu buvo, tai toks natūralus buvo toks išvažiavimas, kad galbūt ten šiek tiek bus geriau to laiko. Ir išvažiavom, tai taip, tai 2008 tada išvažiavom rugpjūtį ir va grįžom pernai. Aš grįžau gegužį, o šeimą parsivežiau birželio mėnesį.
Ir mes su tavim, tu mūsų ir klausytojams, ir žiūrovams jau esi pažįstamas. Mes su tavimi pernai kalbėjom žiemą beveik prieš kalėdas. Ir susitarėm, kad na, tu dar tuo metu buvai toksai visai šviežias ir tavo šeima visai švieži ir emigrantai čia Lietuvoje. Ir mes su tavim sutarėm, kad susitiksim po metų, kai jau tu turėsi pilnesnį vaizdą, jau būsi gyvenęs visus 4 sezonus čia ir pamatęs visus ir pliusus ir minusus. Metai Lietuvoje.
Metai Lietuva turbūt nubraukė paskutinius 15 metų, nes tie metai buvo tokie įspūdingi ir tokie įdomus, kad net pasimiršta, kad mes jau buvom užsienyje, kad gyvenom tenais ir su žmona dažnai apie tai pakalbom, kad na, tai atrodo taip svetima, taip tolima. Tikrai labai patiko, visi sezonai kvepia savaip ir mes vis dar stebimės, vis dar džiaugiamės, turbūt kaip kiekvienam tėvui, kiekvienai mamai, tai svarbiausia yra, kaip mūsų vaikai jaučiasi. Visai neseniai, va čia kaip atšilo, kai vaikas dabar atostogų išėjo, tai jis mums pasakė taip garsiai, aš niekad negalvojau, kad laukia gali būti taip smagu. Tai turbūt daug ką pasako. Tai jis tiesiog atrado lauką, kad galima ne tik kompiuterį žaist, kad galima ne tik su mama tėčiu išeiti į kiemą pasižaist, bet galima tiesiog išeiti ir pasilinksminti. Tai mums turbūt nėra smagesnio dalyko, kaip matyti vaiką labai savarankiškėjantį, augantį ir kaip jisai džiaugiasi to kiekvienu metų laiku, kai džiaugiasi žiema, kai džiaugiasi rudeniu grybavimu, kaip džiaugiasi dabar pavasarį ir vasarą, tai labai džiugu.
Mariau, bet čia tu tik ką pasakėjai, metai Lietuvo, net užsirašiau, pasižymėjau, nes iš tikrųjų yra labai, labai stiprus tavo pasakymas, metai Lietuvoje nubraukė buvusius 15 metų ten. Tai yra, na, aš labai kaip pati grįžusi, labai džiaugiuosi girdėdama tokius stiprius pasakymus ir ypač tai, kad tavo šeima lygiai taip pat gerai čia jaučiasi ir tu esi minėjęs, mes trupučiuką su tavim kalbėjom, tu esi minėjęs, kad sakai netgi vat, kartais vaikščiodami, vedžiodami šunį pasvarstote, kad gal nereikėjo tiek ilgai laukti, gal reikėjo anksčiau grįžti.
Taip, tokių pasvarstymų yra, bet irgi pasvarstum, kad gal būtume per anksti, galbūt būtume nepasiruošę, nes ir universitetą kaip tik va šiemet baigiau, tai galbūt būtų tos galimybės kitokios šiek tiek, gal finansiškai šiek tiek kitaip būtų viskas, tai pasvarstum, kad galbūt reikėjo, bet grįžom dabar, tai geriau dabar negu vėliau, labai džiaugiamės, kad grįžom ir nežinau, kartais labai keista, nes 15 metų praėjo, kartu tenais gyvenant užsienį, vaikas jau 9 metai beveik ir kažkodėl nesilgim nieko tenais. Nėra to, kad mes va taip pasilgtume. Kai Lietuvoje, kai užsienį gyvenam, tai mes dažnai pagalvodom, oi, kai būtų gerai galbūt šitas, oi, kai būtų galbūt gerai šitas. O dabar va šitie metai praėjo, tai tikrai nei vieno karto nesam kažko pasakę, kad va šitas tai būtų gerai va čia Lietuvoje.
Mariau, tavo sakėjai, sūnui jau beveik 9. Tai aš manau, kad mūsų klausosi labai daug žmonių, kurie galbūt patys pasvarsto, kad galbūt norėtų grįžti, bet vat yra vaikai, kaip jeigu pats, na, tai ėmėjai susikrovė ir važiavai ir išvažiavai. Bet kai yra vaikai, tas judėjimas yra ne toks paprastas, ane? Ar tavo vaikas jau ten ėjo į kažkokią mokyklą, darželį?
Taip, tenais pradeda eiti į mokyklą pakankamai anksti, 4 metų. Tai taip, jis ėjo tenais į mokyklą ir jis ėjo į 4 klasę jau, čia grįžęs išėjo, kad žemesnė klasė šiek tiek eina, nes pagal metus jie anksčiau pradeda ir anksčiau eina, ėjo tenais ir į būrelius. Tai ko dar Lietuvoje mes jau neįkalbinom, eiti dar į jokį būrelį.
O jisai iš 4 grįžo į 9 klasę?
Į 2.
Į 2.
Tai vat, į būrelį dar Lietuvoje neįkalbėjom jokį eit, šiaip skatinom, kad kažkur nueitų. Mokykloje buvo šiek tiek toks dramos būrelis, galbūt, bet jie ten anglų kalbą vaidina, tai jį ten privertė. Ir jis ten puikiai irgi visai pasirodė, angliškai gerai kalba.
Privertė, bet neblogaja turbūt prasme.
Taip, ta prasme mokyti, turbūt anglų mokyti kalbėjo, jie tenais mes stebėjom tą vaidinimą, čia pavasarį prieš išleistuvės buvo, tai labai labai puikiai jis tenais pasirodė, tai tikimės, kad jisai šiek tiek integruosis ir to po mokyklinę veiklą, kad išeis kažkokį būrelį, bet mokykloje pačioj. Pradžioj galbūt šiek tiek matėm šiuo kitokį susirūpinimą iš jo, bet mes stengiamės jam padėti. Mokytojai tenais, kiek suprantu, mokytojai yra pagalbininkė mokytojai, jį šiek tiek suprato ir pagelbėdavo, kur nesuprasdavas, nes lietuviškai kalbėjo, bet jiem rašymas, skaitimas buvo šiek tiek sudėtingas. Išreikštų mintis galbūt irgi nebuvo taip paprasta visą laiką, jis būdų, mums kitą kartą ateina angliškai, tiesiog pasako, nes jam paprašiau, nes jis tenais kaip gimė į darželį pradėjo nuo 2 metų, tai jisai anglų kalbą geriau kalbėjo negu lietuviškai. Bet metų gale dabar galima sakyti, kad jis tikrai kalba, dar akcentas yra, dar kur užstringa šiek tiek, bet tikrai, tikrai puikiai jam ten sekasi, puikiai baigė, gavo diplomą, aukštesniuoju lygiu pabaigė klasę, nes ten duoda diplomus metų gale, tai manom, kad jam puikiai sekasi integruotis, nematom jokių isterijų šio pusės, nematom jokių, kad noriu, nenoriu ten kažkokių tokių dalykų, tai eina į mokyklą, nepraleido nei vienos dienos šiemet. Į lauką dabar, sakau, labai mėgsta išėjti, tai vaikui tikrai manau, kad į naudą tas atvažiavimas į Lietuvą ir jam į naudą buvimas Lietuvoje.
Ar jis vienintelis toks vaikas klasėje?
Ne, pas mus klasėje yra vienas ukrainietis, tai jų ten šiek tiek kitokia istorija. Pas mus klasėje yra iš Norvegijos grįžę, bet jie pernai berods grįžę. Ir dar viena mergaitė, nežinau, iš kur jie grįžė, bet irgi grįžė iš kažkur kitur, bet jie irgi prieš tai kažkokia kita mokykla ir šiemet persikėlė pas mus į mokyklą į mūsų klasę. Tai yra vat keli mokiniai, kurie grįžė iš užsienio. Ten ta mokykla, kurioje mano vaikas mokinasi, yra skirta labiau iš užsienio grįžusim, kad jie ten šiek tiek turi tokią programą, kad padeda jiems integruotis.
Tai sūnus tikrai nesijaučia vienas toks ir kažkoks labai kitoks. Minėjai, kad mokytojas mielai padeda.
Taip, su mokytoju mes klausim kelis kartus, kaip jam ten sekasi su ta, jeigu jis kažko nesupranta, nes mes labiau kartais stebėdomis matematiką, tarkim, jam labai patinka, bet yra tie sąlyginiai uždaviniai. Ir jis pareidavo, gaudavo ten, dabar kompiuterį visi tie pagyrimai ir papeikimai, tai kompiuterį matai, kad jis puikiai susitvarkė su matematikos užduotimis, klausdom, kaip tu ten tą perskaityti tą klausimą ir atsakyti teisingai. Tai sakydavau, kad mokytis šiek tiek padeda, jeigu sakau nesupranta. Leidavom naudotis tą vertimosi programėlę telefonu. Vat mokytai leidžia, nors mokykloje ten telefonų nelabai jie nori, bet tokio vat toks reikalas, tai jiems leidžia tą telefoną naudotis, verstis, jeigu reikia ir problemų nėra. Tai kaip ir matau, tikrai labai puikiai ten mokykloje tvarkosi su tokiais reikalais. Vaikai vieni kitiems padeda, nes, kaip ir minėjau, yra žmonių, kurie grįžė iš Norvegijos, irgi taip pat angliškai labai puikiai kalba, tai jie viens kitą paskatina, pagelbė ir problemų nebuvo visiškai.
Tu minėjai, kad sūnus nuo 2 metų ėjo į darželį ir kad angliškai kalbėjo ir kalba be abejo visiškai, visiškai laisvai. Ar, paklausiu dar kitą klausimą prieš tai. Ar jūs tą sprendimą, prie to sprendimo ėjot ilgai, kad vat tikrai jau nusprendėm grįžti į Lietuvą? Ar buvo labiau toksai, na, norim, turim galimybę po ten 3 ar kelių mėnesių ir grįšim? Kaip vat tam pribrendot?
Čia toks ilgas turbūt buvo, kad aš tai visą laiką norėjau grįžti į Lietuvą, žmona šiek tiek jis žiūrėjo iš tos praktiškesnės pusės, nes vis tiek tenais finansiškai galbūt saugiau jautėmės. Aš tai vis susimindom, galbūt prieš COVID-ą buvo, prieš tą pačią pandemiją, buvo toks jau artimiausias toks taškas, kur mes jau buvom lyg ir apsisprendę, kad būtų galbūt laikas važiuoti į Lietuvą, nes vaikui kaip tikėjo tas laikas, kada jau galbūt į pirmą klasę galėtų eiti, bet tada COVID-as viską sustabdė ir kažkaip vėl dingo visas tas mūsų mąstymas, kad grįžti į Lietuvą.
Tuomet jūs sustabdė COVID-as, o dabar sustabdysiu aš, padarykime trumpą pertrauką ir grįšime po pertraukos. Su Marium Vainausku grįžtame atgal į studiją. Mariau, prieš pertrauką tu kalbėjai, kad planas, mintis, idėja grįžti į Lietuvą galvoje kirbėjo jau senai, net prieš COVID-ą ir pandemija trupučiuką sujaukė jūsų planus.
Taip, pandemija sujaukė planus. Šiek tiek ir paskui ir skolas pradėjo spausti po pandemijos, nes aš pats dirbau kaip ir pats savo vairavimo instruktorius ir mokyklo vairavimo ten vadinamą turėjau, tai tuo laiku negalima buvo dirbti, tai teko iš santaupų gyventi, tiek šiek tiek ir finansiškai ten nukentėjom. Tai po pandemijos paskui buvom labiau užsiėmę tokiais atsigavimais, kaip sakyt,
buitiniais
reikalais visais. Bet turbūt tas ir padėjo irgi šiek tiek, nes tada reikėjo daug dirbti, kad viską atidirbti ir nu, tiesiog prie tas turbūt tas galas, kur jau sakėm, kad viskas arba čia dirbam ir nusidirbam, arba važiuojam šiek tiek galbūt kažką keičiam, nes nu, atsirado tokių ir būtinių šiek tiek nesusitarimų, gal sakysim, su žmona, nes abudu dirbam, abudu kaip ir patį sau dirbam, tai kaip pat sau dirbi, kažkas pinigėlių duoda, tai tu dirbi daugiau negu visi kiti. Nu ir išeidau, kad ten tą vaiką matai sekmadieniais kažkada šiek tiek, dar kiti reikalai, tai ten bėgdamas pro šoną darydamas reikalus, su tuo vaiku šiek tiek pasilabini, kažką nuveikia ten tą valandžiukę, nes visas laikas buvo labai stipriai ten su limituotas, jeigu tas laisvas laikas, tai dar mokslai mano, dar šiek tiek Lietuvių bendruomenės pirmininkų buvo šiok 2 metus, tai šiek tiek bendruomenės reikalai, tai tiesiog buvo tas laikas, kad nu, tu bėgi ir visą laiką bandai pasivyti visus savo reikalus. Nu, turbūt tas ir atvedė kitos vietos, kad jau sakom viskas. Arba kažką keičiam ir šiek tiek stabdom ir kažką, nu, ir tvarkomis gyvenimą, arba mes taip ir nugyvensim, nematę to gyvenimo. Tai turbūt tas toks po truputėlį, bet va, tas sunkus darbas, didelis krūvis galbūt šios tokios veiklos, tai mus ir atvedė tą Lietuvą.
Nematė gyvenimo ir sūnaus, nes sakei, kad dabar esi tarsi pavėluotose tėvystės atostogose ir mėgaujasi tuo laiku su sūnum.
Taip, pernai buvo taip, kad kai grįžom, tai žmona pasiliko namuose per vasarą, neieško jokio darbo, kad tiesiog kad su vaiku pabūti, kad jam padėti integruotis. Tai šiemet aš, tas, kuris lieka su vaiku šią vasarą, aš šiek tiek nedirbu jokio oficialaus darbo, sakym, taip, dirbu pats sau, tai užsiemu šiek tiek investavimu, tai rytais, kol vaikas miega, arba ten investavimas, aišku, jis reikalavo daug darbo, daug skaitimo ir žinių. Bet vasarą, kaip visi žino investuotojai, kad vasara yra tas laikas, kai tenais daug nieko nevyksta. Tai turiu laiko pakankamai su vaiku, tai va, tas irgi šiandien mes laukia, kada grįšiu, lėksim su dviračiais važinėtis, krepšinį žaist, tai tikrai tas laikas dabar, nežinau, man buvo pradžių šokas šiek tiek, nes baisu, nes reikia priprasti ilsėtis, reikia išmokti ilsėtis, nes visą laiką kažkaip visą laiką tu galvoji apie sąskaitas, kažkokius pinigus, atlyginimus. Nu, ta prasme, tu visą laiką galvoji apie kaip ten, kaip gauti pinigų. Bet vat, kai tu sustoji ir kai tu pradedi veikti kažką su vaiku, iš pradžių atrodo, tie pinigai tada neteina, bet ta veikla, ką tu veiki su vaiku, tai atperka bet kokius pinigus, bet kokius atlyginimus iš tikrųjų.
Klausantis tavęs atrodo, kad tu ir tavo šeima gyvena tikrai svajonių gyvenimą. Tai mūsų laidos pavadinime esančios temos, tai kur geriau Lietuvoje ar ten, aš nebeklausiu, nes manau, kad ir klausytojas ir žiūrovas susidarė pats įspūdį, kad tikrai geriau čia, bet iš tiesų atrodo, kad gyvenat jūs visi svajonių gyvenimą.
Turbūt tas gyvenimas yra kiekvienam skirtingai matomas per jo akis, ar ne, tai mes tai taip, su žmona daug apie tai diskutavom, dažnai išeinam vakarais, dabar, kaip ir sakiau, daug laiko kartu praleidžiam ir šuniuką vedžiodami, ir kavinės einam į restoranus, ir einam į kino teatrus kartu ir su vaiku, ir su žmona atskirai tenka išeiti, tai daug apie tai kalbam ir tikrai, nuoširdžiai galiu pasakyti, kiti gal galvoja, kad ir iš mūsų pažįstamų, kas yra rato, kad mes čia kažką perdedam, dar kažką, bet mes jaučiamės tikrai puikiai ir mes tikrai dabar gyvenam gyvenimą tokiu, kokiu norėtume gyventi. Taip turim šiokių tokių galbūt iššūkių, gal, nu, kaip ir yra viena diena geresnė, kita prastesnė, bet matom bendrą tikslą, matom, kur mes einam ir tikrai mums labai labai džiugu ir smagu, kad mes tai darom Lietuvoje.
Nepamiršiu to tavo pirmoji daly pasakyto sakinio, kad metai Lietuvoje nubraukė buvusius 15 metų Anglijoje. Iš tikrųjų stipru. Ir vis tik dar grįžtam prie tavo sūnaus, nes aš manau, kad tikrai tokių klausimų kyla. Angliškai kalbėjo laisvai. Kaip ruošėtės patį sūnų? Kaip ruošėtė jį psichologiškai? Bet ir be abejo reikėjo kalbos prasme vis tiek, kai jisai grįžta į antrą klasę. Tai jis jau turi sugebėti nemenkai orientuotis bendruose dalykuose, bet ir rašyti ir skaityti.
Dar būdami Anglijoje, kai jau nusprendėm, kad važiuosim, tai užrašėm jį į lietuvišką mokyklėlę, tenais yra. Tai tuos pradmenys jisai abecėlės ir visą kitą gavo Anglijoje dar būdamas. Kai grįžom čia, taip pat prisipirkom ir tų knygučių, pratybų, viskas galima nueiti bet katrą knyginą, nusipirkti ant tų knygučių knygį. Ir tiesiog sėdėjom šiek tiek, žmona dažniausiai, aišku, tad praeitą vasarą sėdėjo su juo, šiek tiek aiškinom, bandėm psichologiškai paruošti, kad vat nueisi į mokyklą ir jau tau tik lietuviškai bus, bet jeigu kažko nesuprasi, visą laiką gali skambinti, visą laiką gali klausti mokytis, bet sakau, su mokytė kažkaip, gal ir mokytė moka angliškai, arba galbūt dėl to, kad vaikai yra klasė, kurie moka angliškai, jie kažkokiu tais būdu ten sugebėjo susišnekėti, sugebėjo viską sutvarkyti. Na, aišku, jisai šiek tiek kalbėjo lietuviškai, bet jam sudėtinga buvo, kai kurias mintis išreikšti lietuviškai buvo sudėtinga. Sakau, dabar metai praėjo, tai jis jau puikiai kalba, šiek tiek su akcentu, kartais kažkur dar užstringa tą galūnę netokią pasako, bet jau dabar tikrai laisvai puikiai kalba lietuviškai, rašo, skaito, taip pat vaikui, nemanau, kad vaikui buvo taip sudėtinga ir nemanau, kad jam buvo toks šokas. Jam didesnis šokas buvo turbūt lietuviška vaikų laisvė, kai jis gali išbėgti į kiemą ir tenai žaisti pusę dienos su kitais vaikais ir nėra tėvų aplinkui per petį, nežiūri, ką jis daro. Tai jam šitas turbūt buvo didesnis šokas, arba kad gali iš mokyklos pats į autobusą įsėsti miestinį ir parvažiuoti iš mokyklos pats. Tai va šitai jam buvo šokas šiek tiek, ar pratuvis šokas buvo. Bet nemanau, kad ten mokykla labai kažkokiu, bent jau tikrai nesiskundė. Klausim, kur labiau patiko, Anglijoje, Lietuvoje mokykloje. Tai aišku, kaip kiekvienas vaikas sakė, Lietuvoje mokykloje geriau, nes anksčiau paleidžiu iš mokyklos, nes ten iki trijų reikėdavo sėdėti, o čia pirmą valandą jau jie namų važiuoja. Bet čia galbūt šiek tiek mažiau žaidimų, kiek suprantu, mokykloje negu Anglijoje, bet jiem tai netrukdo, supranta pamokas, turbūt dėl to, galbūt draugus kelius susirado, pamokas supranta, turbūt jiem nėra tos bėdos dėl to.
Gerai, Mariau, labai labai smagu girdėti tavęs klausyti. Padarykime pertrauką. Po pertraukos grįžtame į studiją, na, o mano studijoje šiandien svečiuojasi mokymų specialistas, investuotojas Marius Vainauskas. Mariau, prieš pusę metų, kai su tavim kalbėjome ir dabar, tu savo grįžimo istoriją į Lietuvą vadinis tikra sėkmės istorija ir tikrai, kiek jau dabar iki šiol girdėjau, tas neleidžia suabejoti. Klausytojai vis tiek domisi tuo, kada pradėti ruošti tuos vaikus. Nes tu sakai, kad tavo vaikas tikrai, tikrai neturėjo jokių problemų grįžti, bet na, kaip kalbėti, kokių patarimų tu duotum besiruošiantiems grįžti su vaikais?
Turbūt pats pirmas patarimas tai pasitarti su vaikais ir jiem pasakyti, kas dabar vyksta. Kad nebūtų jiem šokas, kad pravažiavom, buvom ir paskui sakai, kad jau mes nebevažiuosim atgal. Tai mūsų ir buvo tas pokalbis, kad mes ruošimės važiuoti į Lietuvą. Jisai aišku irgi sako, bet čia mano yra draugų. Tai mes ir sakėm, pabūsim metus. Aišku, mes tokį tą baltą melą tokį sakėm, pabūsim metus, žiūrėsim, kaip mums ten sekasi. Ir jeigu ten nerasi draugų, jeigu mums nesiseks, tai gal važiuosim tada atgal. Nu, jis tokią viltį turėjo, kad jisai turi tą kelią atgal. Aišku, mes jau buvom tvirtai apsisprendę, bet galbūt, jeigu kažkas netaip sektųsi, galbūt irgi būtume mąstę grįžti atgal. Bet mes tikrai su juo pašnekėjom, kad ir mažas vaikas dar vis tiek paaiškinom, kad vat, važiuosim į Lietuvą, mes esam lietuviai, tu vat, na, kalbos galbūt šiek tiek nemokai, bet mokinsimės kartu, kad mokykloje kalbės šiek tiek kitaip, bet vat, eisi bus nauji draugai. Tai mes tiesiog jį nutikėm, kad jo laukia naujas nuotykis. Tas nuotykis galbūt bus dar smagesnis, negu jisai yra dabar. Tai tiesiog paruošt turbūt pilnai neįmanoma, nes čia vėl skirtingi miestai, skirtingos mokyklos, skirtingi mokytojai, skirtingi kaimynai, tai čia turbūt pas kiekvienas skirtingos tos istorijos galbūt būtų, ar ne. Bet vaikas turbūt tiesiog turi žinot, kuris važiuoja ir koks jo nuotykis laukia. Nu, tiesiog galbūt nuteik, kad žiūrėk, važiuosim, bet ten ir grybausim, ir uogausim, ir ten veiksim kartu. Ten bus tau daug geriau negu čia, arba bus tikrai smagu, nebus taip, kad ten važiuosi ir būsi paliktas ir ten integruokis pats. Tai mes tiesiog su juo kalbėjom, nuteikėm. Ir aišku, pravažiavę, tai parodėm, kad taip ir bus. Ir važiavom ir prie žerų maudytis, važiavom ir į miškus grybaut, važiavom ir į kino teatrus, ir į kavinės, ir giminės lankėm. Tu prasme, mes jiem ir leidom, tai suprast, kad štai, žiūrėk, mes čia gal netgi dar smagiau gyvensim. Ir jisai dabar irgi tikrai integravos ir sako, kad jam čia labai patinka. Tai.
Tu dar minėjai apie tai, kad tave ir vaiką ir sūnų kartu stebina tą atsakomybę, kurią jisai gali, kurią jūs jam galite patikėti, o jisai gali prisimti. Ir štai vat pasakai apie tai, kad gavo dovanų dviratį.
Taip, jis dabar gavo tą dviratį, mūsų senelė padovanojo jam nupirko, nors jau gimtadienis Liepos mėnesį, bet jau iš anksto padovanojo kaip pavasarį, kad turėtų laiko daugiau pasidžiaugti, ar ne? Tai jam tas dviratis dabar tokia laisvė, jisai tiek nori su juo važinėti, nes jisai gali pas mus aplink namus, tenais aplink būtus yra dviračių takai, tai mes jam laisvai leidžiam, sakom, tu dviračiais takiais važiuok, tik tais negatvėm, aišku. Tai jis dabar toks laimingas, kad tik prašus, kad tik leis jam pavažinėti, jisai, kai pasakai, kad aš turėsiu, tarkim, reikalų šiek tiek ir aš grįšiu apie pietus ir kažką veiksim, tai jisai pasirengęs net 6 ryto atsikelt, kad gautų šiek tiek dar pasivažinėti daugiau. Sako, nu, ar galiu 6 atsikelti, vat, kai mama eisti darbą, tai aš galiu tada pasivažinėti ir paskui tu 9 turi išeiti, ten 8 ir aš 8 grįšiu, paskui eisiu miegoti, turi savo reikalus, grįši, tu vėl galėsim eiti važinėti su dviračiu. Tai jam tokia laisvė, kad jisai gali nuvažiuoti ten į vieną rajono galą, grįžti pats, nu, jis tiesiog labai to didžiuojasi ir jis toksai saugo, galiu sakyti, ir mano mama sako, kad jisai, nu, jis tiesiog paaugo ten būdamas ne fiziškai, bet
taip.
Suaugo tiesiog, jisai pats žino, ko jisai nori, jisai gali drąsiai dabar išsirinkti, jisai turi tą laisvę, jisai didžiuojasi tą laisvę, kad jis gali vat, ten paimti, nes tarkim ir Anglių gyventami, mes visą laiką duodam tų pinigėlių, kad jis suprastų, ką tas pinigėlis reiškia, bet, nu, to pilno supratimo pas jį nebuvo, nes, nu, jis tiesiog vienas nenuėdavo į parduotuvę, nes reikėdavo jį ten lydėti, tarkim, ar ne?
O kodėl?
Nu, Anglijoje tai yra neįprasta, kad vaikas ten, nežinau, iki 10 metų ar ten 11 saitų viens į parduotuvę, ten nekalbu apie 7 metų vaiką. Ten, nu, neįprasta, tiesiog ten tėvai visą laiką įlydė, tai mes ir kalbėdom, kad jo vaikystė tokia, kad mes ryte atsikėlė, apiprausė, nuvežė į darželį arba ten į mokyklą paskui, baigėsi jo pamokos ar tas darželio laikas, pasiemam jį kaip dėžutę, parsivežam namo ir jeigu ten kažkokie darbai, dar kažką, tai tu tiesiog pasodini jį prie kompo ar prie pietelį, kur jisai toks sėdė, jeigu jis nori į parduotuvę, tai aš turiu arba mano žmona važiuoti su juo arba eit. Jeigu jis kažkur nori nueiti, nu, jis į lauką, tai turi būti vienas iš tėvų šalia, nes, nu, ten tiesiog iki 11 metų berus net nelegalu palikti vieną vaiką. Tai jis tiesiog ir augo kaip daiktas toksai, nes tu jį visą laiką nešioji, o kaip čia parsivežėm, iškart mes jam pradėjom sakyti, kad žiūrėk, va čia yra kiemas, čia yra krepšinio aikštelė, čia yra futbolo aikštelė, jeigu nori, pasiėmi kamuolį ir lėk. Nu, pradžioje aš ir dabar su juo einu kartu, tai mes nueinam kartu, paspardom kamulį ar pamėtom, bet ateina vaikai, tada aš jau stengiuosi šiek tiek atsitraukti, jisai ten integruotis su tais vaikais kiemu, ten vat, su vaikais pradėjo lakstyti arba su tuo dviračiu. Pradžioje ten būdavo čia nebėg paskui mane, nes aš noriu važiuoti. Tai pasakydavau, kad ne, tai tu jau nori važiuoti ir važiuok. Aš va čia stoviu, tu varai iki galo ten to tai kelio ir parvažiuok atgal. Tai jis vieną kartą pabandė, kitą kartą dabar jam ten nu, stebuklas tiesiog, kad jis ir labai didžiuojasi, sakau, tuo tą laisvę, kad jis toks didelis, kad gali, eidamas į lauką, pasimti ten 2 eurus ar 5 eurus ir nueiti į parduotuvę nusipirkti saldainį. Mm. Vienas, be mamos, be tėčio, tiesiog nueina ir jis išsirenka pas ko nori, nusiperka, kad jam tai yra čia stebuklas. Ir mes tai džiaugiamės iš tikrųjų.
Jūsų pasitikėjimas, aš manau, kaip tu sakai, jį labai labai paaugino. Mariau, tu sakei, kad per šiuos metus jūs sūnui parodėt, apvažiavot ir giminės, parodėt kur kas. Na, žodžiu, grįžote prie šaknų ir parodėte, galbūt ir prisiminėte patys savo šaknis ir parodėte, koks čia tinklas yra. Aš norėčiau tavęs paklausti apie mūsų lietuvišką identitetą. 17 tarkim metų užsienyje praleistų, žinoma, kad mes apie save ten išgirstam visokiausių dalykų. Yra kategorija žmonių, kurie, na, lyg ir gėdijasi būti tokiais, kokie jie yra, būti iš ten, iš kur jie yra, kalbėti tą kalbą su savo vaikais, kokia turėtų kalbėti, ne, dažnai renkasi to šalies, į kurią jie išvyko kalba. Kaip buvo tuo met su tavo identitetu ir kaip yra dabar? Ar pasikeitė per tuos vat, visus metus? Dabar, kaip čia galima būtų turbūt 2 etapus suskirstyti tie 17 metų identiteto ir dabar čia tie metai tos euforijos, ne? Ar pasikeitė tavęs tavo identiteto, savęs suvokimas?
Gal šiek tiek ir keičiasi, bet jisai keičiasi, manau, su amžiumi irgi, nes kai tu augi žmogus, kai tu jau nebebijai sakyti tai, ką tu galvoji, nes yra tas vis tiek tas laikotarpis, kai tu esi jaunas, kai tu būni įtakotas galbūt kitų nuomonių šiek tiek ar ne, bet tu tiesiog augi ir tu pradi nebebijot savo minčių, nebebijot būti lietuviu, nebijot nerūkyt, ten nebijot alkoholio nevartot, kai tu būni jaunas, tai yra labai sudėtinga tai padaryti ar ne. Tai nežinau, užsienyje lietuviai tai yra vieni arba netgi labiau lietuviai jaučiasi negu Lietuvoje, arba tie, kaip tu sakai, tie tokie, kur gal gėdėsi, bet jie galbūt nelabai gėdėsi, bet gal ten, aš sakyčiau, labiau dėl to tokio dėmesio sulaukimo, kad, nu, kad gal vat, man tai čia Lietuva, čia kažkoks baisus dalykas. Bet nemanau, kad jie vidu širdį taip jaučiasi, nes, nu, aš pats žinau, kad kai tu grįžti į Lietuvą, nu, ta prasme, čia yra toksai dalykas su tuo identitetu, su ta lietuvybė, kad nu, mes visi mokam iškepti blynus, bet tokių blynų, kaip mama kepia, nu, nieks negali padaryti, ar ne? Tai va tas, tie ingredientai, tie patys, bet gaunasi kitaip. Tai lygiai taip pat užsienį gyvenant. Tu gali sakyti, ko tu nori, kad tu esi ten anglas, ar prancūzas, ar amerikietis, nu, bet vis tiek tu visą laiką lietuvis ir ta Lietuva, kai tu grįžti, tu vis tiek jautiesi kitaip, tie kvapai kiti ir nemanau, kad ten Anglija kažką pakeitė ir ten gali ir 30 metų pragyventi, tikrai anglas netapsi niekada gyvenime, nes tu augdamas tai įgauni, augdamas, išgyvendamas tuos, ten, nežinau, su tėvais, su seneliais, tą savo vaikystę, tu tampi to lietuviu. O jeigu tu nuvažiavai tenais jau suaugęs, jau subrendęs, tu niekaip nepatapsi anglu. Ir aš nesuprantu tokių žmonių, kurie ten galbūt pragyvena 20 metų ar 30 ir sako, kad vat aš jau čia tapau dabar jau tuo kitu.
Jau tapau kitu ir nemoku kalbėti ir nemoku jau nemoku čia gyventi.
Nors man yra tekę bendrauti su lietuviu vienu mieste, kur aš gyvenau Peterborė. Jisai ten atsidūrė Peterborė 46-ais berods po karo. Ir jisai ten dirbo buhalteriu, gal jis pakankamai ten gerai integravus per tiek metų, kaip galima manyti. Bet jisai visą laiką sakydavo, kad sako, aš esu lietuvis ir mane vis dar anglai priima kaip lietuvė. Tai vat, tiesiog jis pragyveno savo visą ten gyvenimą, nu, po karo, nuo jaunystės iki mirties, iki gilios tos pensijos, senatvės, sakym, taip. Ir jisai pas save visą laiką sakydavo, aš esu lietuvis ir nu, aš kitaip negaliu ir jį anglai priimdavau kaip lietuvį. Nesvarbu, kad tu gali kalbi laisvai angliškai, aš ir laisvai kalbu angliškai, pakankamai gerai žinau tą anglų istoriją, nes pakankamai gerai domėjausi, bet vis tiek aš esu lietuvis ir man negėda buvo pasakyti, kad aš esu lietuvis ir aš tarp anglų, tarp savo pažįstamų, tikrai visi žinodavo, kad aš esu lietuvis ir niekam dėl to problemų nekildavo.
Man atrodo, kad kaip tik atvirkščiai, kuo tu labiau stengiasi integruotis, gauniesi galiausiai, man atrodo, nei žuvis, nei mėsa, o tie patys anglai, ar tie patys, na, tam tikro šalies, kurioje tu gyveni, žmonės, kuo tu labiau sugebi išlaikyti tą savo tikrą identitetą, tai man atrodo, jie ir su tokia pagarba žiūri.
Taip, aš turbūt iš pačių anglų, galbūt iš tam mieste, kadangi pragyvenau pakankamai ilgai, tapau Peterboro lietuvių bendruomenės pirmininku, turbūt tada iš tų pačių anglų sulaukau pakankamai nemažai dėmesio, ten iš visokių organizacijų, mes ten bendraudom ir su mokyklom, ir su miesto, ta prasme, visu tuo taryba visą, kad kaip integruoti lietuvius, tai jie niekad nebuvo klausimo, kaip padaryti taip, kad lietuviai būtų anglai. Jie visą laiką sakydavo, ką mes galim padaryti, ten gal kažką finansuoti, gal kažką sukurt, kad lietuviai čia gyvendami jaustųsi geriau. Galbūt padėkime išmokti anglų kalbą, bet tik tiek. Niekas nesakė, kad mes juos kažkaip perverskim, duokim jiem angliškus pasus.
Taip, pagelbėt, o ne. Taip.
Bet jie niekada nebuvo nei vieno sutikimo, nei vieno pokalbio, kad kaip mums čia dabar atimtus lietuviškus pasus ir duot angliškus, kad jie būtų jau anglai tada.
Ir vis tik, na, su kažkokiais sunkumais teko susidurti, grįžtant, ar grįžus, ar per tuos metus, ar tikrai neturėtum ką įvardint kaip sunkumais.
Sunkumas, aš nežinau, galbūt ten tas, mes esam šiek tiek, ypač Anglijoje, per tiek metų pripratę prie to, galbūt perdėto to švelnumo, to tokio, kaip labai jau jie ten kultūringumo, to perdėto, kur jau ten pats tau užlipa, arba tu kam nors užlipi ant kojas ir jisai tau atsiprašo, kad atsiprašau, kad tu užlipai man ant kojas. Nu, Lietuvoje to nėra. Tai aš nesakyčiau, kad tai yra kažkokia bėda, arba ten kažkokios įstaigos, kur ten pasus tvarkaisi, ar ten dokumentus būsto pirkimo, ten, nu, šiek tiek ten kitokia istorija, bet tai nesakyčiau, kad tai yra blogai, tai tiesiog kultūros dalis, kol kas, bet kur, aš nežinau, Prancūzijoje nuvažiavus, nu, irgi ten, jeigu tu užlipsi kam nors ant kojų, tai jūs neatsiprašinės, kad tu užlipai. Ten galbūt anglai, mes šiek tiek pripratę prie tos kultūros, kad šiek tiek mes švelnesni, galbūt šiek tiek nuolankesni, nuolaidesni, ką aš ir vaikui sakau kitą kartą, tu šiek tiek būk fiziškesnis ir šiek tiek, jeigu tau turi teisę, tai tu ir reikalauk to, kad, nu, neatsitrauk, nepalauk. Jeigu tu dviračiu važiuoji ir tavo kelias, o ten pėstieji eina, tai tu su skambučiu skambik, jeigu jie traukiasi, nes ten yra dviračių takas.
Nu, nes tokios taisyklės, tu teisingai sakai.
O Anglijoje galbūt atvirkščiai, Anglijoje tenais mokintų ir tiek mokyklų ten mokina, kad ar tu teisus ar neteisus, bet jau matai, tai praleisk, duok kelią, pastovėk, palauk, tai vat tas gal šiek tiek Lietuvoje dar. Nesakau, kad tai yra blogai, bet tiesiog mums reikėjo šiek tiek priprasti prie to tokio prie vairavimo manieros, galbūt šiek tiek, kad kai kur yra tokių nu, įdomių situacijų, kai ten žmonės važiuoja, ten užlenda, užkerta, kur Anglijoje, sakau, ten šiek tiek ramiau, labiau atsipalaidavę, labiau tokie atlaidus ir galbūt labiau kantresni, galbūt va to, kantrybės galbūt čia Lietuvoje mažiau turim.
Bet vis tik pripažink, kad per 17 metų tavo išvykimo metų Lietuva pasikeitė, kartais aš neatsakyčiau, net pažįstamai. Ir dabar tai, ką mes ieškom va tų, kur sakai, nu va, dar būna situacijų, dar būna to, bet su absoliutint turbūt negali, kad čia vat, vien tik taip. Ar ten.
Ne, aš jokiais būdais. Mm. Ir mes su žmona vieną kartą vaikščiom su šuniuku, nes, nu, aš mėgstu labai stebėti aplinką. Tai mes, nu, kartais pasijokiam, vat ir pati, jeigu kada vaikščiosi mieste, pasižiūrėk, kas bėga per kelią dažniausiai. Tarkim, jeigu yra perėja už 200 metrų, 300 metrų, ar ne, yra, tarkim, judri gatvė. Ir jeigu kas nors bėgs per kelią, tai prasme, nedais iki perijos, tai visą laiką bus virš 60 bubulytė. Tikrai, šitą galiu pasakyti ir galit pastebėti. Tai galbūt tai ir yra, kad jaunesni vat, žmonės, tarkim, jie jau galbūt labiau jie savęs prisižiūri, galbūt tos perijos dais iki perijos, bet dar vyresni, jie dar vis dar jie nori tą sutaupyti laiką, galbūt šiek tiek apei tą įstatymą, galbūt šiek tiek pro šoną padaryti taip, kad pagal mane būtų. Tai vat, su tuo keliu, tai mes vieną kartą stebėjom su žmona šuniukų vaikščiom ir Kaune tenas yra viena vieta, kur į kalną ten Šilainių važiuoti ir ir ten 70 greitis yra. Ir turėklai padaryti, nu tokio metro aukščio turėklai. Ir bobulytė, vat 65 metų turbūt, lipa per tos turėklus, kad perbėgtų per tą dvi juostas į vieną pusę, dvi į kitą. Ir jinai bėga, aš su žmona sakau, ar jinai tikrai dabar bėgs? Nors 300 metrų perėjai yra su šviesaforu, kur paspaudi, palauk ir ne. Bet jei, matyt, reikėjo tenais į viršų lipti, nes ten laiptai yra, tai jinai pagalvojo, čia man 300 į vieną pusę, per perė 300 atgal į laiptais į viršų, tai jinai per tos turėklus ir bėgom per tą kelią. Nu, tai jokingai, bet va, tai parodo, kad tas mentalitetas keičiasi, kad jaunimas jau taip nebedaro, jis galbūt kantriau šiek tiek apeis, galbūt palauks, bet nu, nebėgs jau taip. Bet, va.
Čia va šitoj vietoj aš pagražinčiau tave prie to, kad tu labai teisingą pasakėjai pastebėjimą, tą tokį vis dar tie buvusieji okupacijos metai vis dar mumise palikė tą pėdsaką, kad va, kažkaip apeiti, kaip tu sakėjai, va, apeiti įstatymą, gal čia šviesaforas nebūtinai kaip įstatymas traktuojamas vyresnio amžiaus žmonių, bet to ar to, vat, kad apeiti įstatymai savo, tvarka savo, o aš apeisiu vis tiek pasidarysiu kaip man reikia, ar su tuo daug susiduri dar Lietuvoje?
Ne, iš tikrųjų ne, tik tai sakau, vat, gatvių vyraime galbūt, bet šiaip aš manau, kad gal vėl kiekvieną kartą, kai tu bet kur nueini, tai kaip tu į žmogų kreipiesi, taip dažniausiai tave, taip tau atsako, ar ne? Tai aš neturėjau problemų nei parduotuvė niekada su kasininkiu, kai visi sako, kad jūs ten piktus.
Kaip, dar, vat norėjau klausti, kaip su tuo stereotipu, kad čia niekas, o jezau, čia tau tikrai niekas nesišypso. Tai vat aš čia tau pritarsiu, man atrodo, kad čia visi išsišiepia iš tiesai.
Viskas puikiausiai, aš suprantu, per metus buvo galbūt kelius kasininkas pasitaikė, bet jos irgi žmonės, jos irgi turi geras ir blogas dienas. Tai jeigu ta pati kasininkė tau 10 kartų šypsos ir vieną kartą nesišypso, tai nereiškia, kad jinai ta blogoji, kur ten niekad nesišypso, nes nu, vis tiek. Tai buvo galbūt paratuvė ten porą, ne tai, kad incidentų, tiesiog, kad galbūt ten numeta tau kokią žuvį panavę, ten rinktelį ir aik. Nu, bet ta prasme, čia nematau tame problemos, jinai kitą dieną galbūt, arba kitam galbūt jinai nusišypsos labiau, gal jei ten kažkokios bėdos spaudžia, tai kaip sakyt, visur tai būna ir Anglijoje tokių dalykų
yra. Čia aš kaip tipinė Vilnietė pasakysiu, ten pas jūs Kaune tokie dalykai taros. Čia pas mus Vilniuje žuvų niekas nemėto ir pagyvenusios garbios damos per turėklus.
Nelaidė. Atvažiuokit į Kauną, pafilmuosit, pasilinksminsim.
Šitoj vietoj apie šypsojimąsi aš norėčiau dar pacituoti turbūt žinomiausio gatvės fotografo Alesiaus mintį. Mes su juo ne taip seniai kalbėjome ir jisai sakė, kad na, iš tiesų tai yra daugelis dalykų yra mūsų regiono bruožas ir turbūt mums nereikia čia tikrai ieškoti tų dalykų, kurie yra mums nebūdingi, nes na yra tie dalykai, kurie čia vyksta, nebūtinai jie yra blogi, kaip tu sakai, yra kitokie, kitaip kartais mes gyvenam ir tai yra nebūtinai blogai. Mariau, kas tavo supratimu yra patriotizmas? Aš įsivaizduoju, kad angliškas patriotizmo supratimas ir lietuviškas jisai smarkiai skiriasi. Koks yra tavo asmeninis patriotizmo apibrėžimas, supratimas?
Patriotizmas tai, sakyčiau tai, pirmiausia, kad Anglijoje jisai skiriasi vienu dalyku, kad jie tiesiog nelabai žino apie kitas tautas ir nelabai domisi. Tai to patriotizmo tenais, kaip sakyt, ten jie neturi pasirinkimo, jie tik tais patriotai, nes pas juos tokius šalis kaip Lietuva neegzistuoja. Pas mus egzistuoja kitos šalis, bet mes vis tiek mylim savo. Man patriotizmas tai turbūt būtų žinojimas, iš kur tu atėjai, gerbimas savo senelių, savo prosenerių ir mokinimas savo vaiko, tos ateities. Patriotizmas man yra, kai išeinu į kiemą ir matau, kaip sodina gėlę žmonės, daugia būtie. Tai man tai čia yra patriotizmas, nes mes norim, kad ta Lietuva atrodytų gražiau. Ir jinai tikrai atrodo gražu, kai yra, kad ir boldiūras šiek tiek ten suskilusiam plitelėm, bet jinai visi yra gražiai išluotos, ar ne? Kai gėlės žydė, tai čia yra patriotizmas, kai tu nori, kad tavo šalis atrodytų geriau, kai tu an jos ne kažką varai, o stengis kažką darai, ar ne? O kaip Obama berods yra pasakęs, kad ne ką dėl tave šalis padarysi, o ką tu dėl jos padarysi. Tai vat, kai kažką stengiasi dėl šalies padaryti, tai čia yra patriotizmas.
Kennedis. Tu minėjai, kad pas tave buvo atvažiavęs bičiulis, kuris stebėjosi, kad, ar kuris pakomentavo, kad čia taip pat gražu iš Vokietijos bičiulis, kad taip pat gražu kaip Vokietijoje.
Taip, jisai irgi yra su patirtimi emigrantas, daug metų Amerikoje gyveno, gal 10 metų, paskui šiek tiek Anglijoje buvo, ir kur mes susipažinom. Ir dabar Vokietija gyveno pasimis biros 5 metus ir lankėsi praeitą savaitę, tai jisai vaikščiojo ir sakė, kad nu, Lietuvoje gražu kaip Vokietijoje, tikrai nustebino. Tabas, aš švaru viskas, sako, nu, šiukštų, sako, specialiai, nu, ir bandau prisikabinti prie jūsų kavūnų, bet negaliu.
Šią puikią gaidą, Mariau, ir baigsime šiandien laidą. Dėkoju tau, kad atvažiavai šiandien iš Kauno, kur pagyvenusios damos laipioja per turėklus ir pardavėjos mėta žuvis ant prekystalio. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Šiandien jums kalbėjo Marius Vainauskas ir aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Ate ir iki.